الرحيمين الفاتح بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة لسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصولي وفري وجميع سادتنا أبي علوي أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائعهم ويعيد علينا من بركاتهم وأنوارهم في الدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لجميع سادتنا الصوفية أن الله يقدس أرواحهم في الجنة وينور ضرائعهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرار منوارهم في الدنيا والآخرة ويلحقنا بهم في خير وعافية الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة لصاحب الراتب سيدنا الشريف القطب الغاض الحبيب عبد الله بن علوي الحداد أن الله يقدس روحه في الجنة وينور ضرائحه ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره في الدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الفاتحة لوالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم على الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد وأهل بيته وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا بكل خير وأن تتفضل علينا بكل خير وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وبؤس وضير إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومؤت لكل خير يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا يا عالم السر منا لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا جزى الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزى الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله جزى الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزى الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله جزى الله سيدنا محمدا عنا خيرا جزى الله سيدنا محمدا عنا ما هو أهله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة الفاتحة بالقبول والتمام كل سلام وإلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم الفاتحة
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم الله بدأنا والحمد لربنا والصلاة والسلام للنبي حبيبنا يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باري يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قدير يا باسط يا حافظ يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مكيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا راكب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبديء يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا ولي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو ya Raufu ya Malik, Malikal mulki dzal jalali wal ikrami, ya Muqsitu ya Jami', ya Ghaniyu ya Mughni, ya Mani'u ya Dhar, ya Nafi'u ya Nur, ya Hadi ya Badi, ya Baqi ya Warith, ya Rashidu ya Sabur, Azza Jalla Zikruhu. Bi asma'ikal husna ighfir lana dunubana wali walidina wa dhurriyatina wali mashayikhina wa talamidhina wa jami'i ahlina wa manittaba'ana wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat kaffatan ammatan al ahya'i wal amwat kaffir anna sayyatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'an warizqan wasi'an halalan طيباً وعملاً صالحاً ونور قلوبنا ويسر أمورنا وصحح أجسادنا دائما حياتنا إلى الخير قربنا عن الشر بعدنا والقرب رجاؤنا آخيرا نلنا المنى بلغ مقاصدنا واقضي حوائجنا والحمد لإلهنا الذي هدانا صلي وسلم على طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان. الفاتحة.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Tolong sonnya dikecilkan sedikit yang dalam sini. Cek tes. Kecilkan dikit saja. Dikit lagi. Tes. Terima kasih. Cek. Monggo yang sudah dapat minum diminum dulu. Ini malam hari ini Majlis Ar-Raudhah kedatangan tamu. Seorang ustaz yang sudah pernah saya sebutkan julukannya ya. Tolong ini reverbnya dikurangi sedikit. Tadi udah pas dirubah jadi berubah susunannya. Coba reverbnya dikurangi dikit, kebanyakan reverbnya. Cek tes. Cek percobaan. Tes. hajat. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan majlisnya. Maaf ada sedikit gangguan sound system di majlis Ar-Raudhah, karena kalau soundnya nanti kurang enak atau terlampau keras juga majlisnya kurang enak ya. Tapi kalau semuanya pas, insya Allah nanti juga belajarnya bisa enak, ngajarnya juga enak. Ini udah dapat minum semua belum nih? Nah, ini coklatnya kok terlambat nih. Panitia bagian coklat, segera dikeluarkan minumannya. Alhamdulillah. Hadirin dimuliakan Allah, kita mulai malam hari ini akan belajar kitab yang disusun dari ceramah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Dari ceramah beliau ya. Kitab ini berjudul Is'afu Thalibi Ridhul Khallaq Bibayani Makarimil Akhlaq. Jadi disusun untuk orang-orang yang mau cari keridhaannya Allah. Isinya penjelasan tentang apa itu akhlak yang mulia. Apa itu akhlak yang mulia. Insya Allah kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelumnya saya akan perkenalkan, di samping kiri saya ini adalah Ustadz Muhammad Muzammil, yang sering saya kasih julukan Uskub. Uskub. Bukan Uskub, Uskub pakai B. Ustadz Kuburan. Ibu-ibu ya, Ustadz Muzammil sini. Coba, biar masuk ke situ. Jejer saya, ibu-ibu gak kelihatan tuh nanti. Ya, sudah kelihatan, sudah, Romi. Geser lagi, sedikit lagi. Belum, belum. Ya, akhirnya gak kelihatan, gak apa-apa, Ustadznya harus kelihatan. Ini Ustadz Kuburan ini, Ustadz yang keliling dakwah dengan menceburkan dirinya di liang lahat. Tapi gak bisa nyeburkan sendiri, mesti beliau dikafani dulu. Ya, setelah dikafani kemudian dimasukkan di liang lahat, kemudian diuruk tanpa bantuan oksigen sekecil apapun ya. Sedikit apapun, sekitar 1 jam sampai 1 jam setengah, kemudian dari dalam kubur ceramah. Alhamdulillah panjang umur ya. Ya, walaupun masuk kubur tapi panjang umur. Insya Allah panjang umur seterusnya. Amin Allahumma amin. Khususnya kita juga yang hadir di majelis ini, insya Allah. Nah sekarang kita lanjutkan belajarnya ya, sedikit-sedikit insya Allah mulai malam hari ini. Ad-darsul awal, pelajaran pertama, at-ta'rif bil akhlak, definisi akhlak. Kita sering kan ngomong akhlak, akhlak, akhlak gitu kan. Tapi akhlak itu apa? Saya akan bacakan. Ini ceramahnya Habib Umar ya. Ceramah yang kemudian dibukukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi khalaqa wa fatar. Wa dabbara wa qaddar. Rabbuna al-a'la. Alladhi khalaqa fa sawa. Walladhi qaddara fa hada. Nashhadu an la ilaha illallah. Nashhadu annahu al-bari'ul fatir. عالم الباطن والظاهر ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وإيتاء ليتمم مكارم الأخلاق وكان الحبيب لمولانا الخلاق اللهم أدم صلواتك على من عظمت خلقه في كتابك سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار ومن على منهجهم سار وخلقنا اللهم بأخلاقه وأدبنا بآدابه برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن من أعلى ما يجري فيه الحديث بين أهل هذه الملة ومن أعظم ما يدار حوله الفكر والنظر والاستبصار المقصود من الخلق والرسالة موضوع الأخلاق التي يجب أن يتصف بها الذي آمن بالله ورسوله والذي أسلم وجهه لله من كل من شهد شهادة الحق. أخلاق الإسلام ونقصد بها الصفات التي ندب الإسلام إليها ودعا كل مسلم إلى التحلي والاتصاف بها. الأخلاق صفات وشمائل تمثل للإنسان صورة باطنية معنوية روحانية عليها يحشر يوم القيامة عند ظهور الحقائق، كما أن للإنسان مقابل أخلاق التي هي جمع خلق خلق جمو خلق خلق والخلق ينصرف أولا في الذهن إلى صورة الجسمانية، فهذا الخلق للجسم إذا انتظم وحسن سمي حسن الخلق، وهو أن تكون صورة الظاهرة حسنة، كذلك صورة الباطنة لهذا الإنسان إذا انتظمت من جميع الصفات ومحسن الشمائل وكريم الأخلاق صارت صورته الباطنة حسنة وسمي ذلك حسن خلق. وتلك الصورة الباطنة هي التي إليها نظر حق جل جلاله، وهي التي يحشر الإنسان عليها يوم القيامة.
فتبين بهذا أن صورة الجسمانية لا تساوى في المنزلة ولا في المكانة صورة الباطنة المعنوية لهذا الإنسان. فوجب على الإنسان العاقل المؤمن أن يصرف عنايته لتقويم أخلاقه ولا اتصافه بما أحب الله منه أن يتصف به، ويأخذ من البعثة النبوية مقصودها، حيث يقول نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وانبعاث الرغبة في الاتصاف بالخلق الحسن عند الإنسان يوصله إلى تتميم مكارم الأخلاق فيه، بمعنى أن الإنسان قد يتبع على التخلق بالأخلاق غير طيبة وغير المحمودة، فهل يمكن الخلاص منها أو لا يمكن؟ وقد يفقد كثيرا من الصفات الحسنة الجيدة. والبشر والمكلفون ممن وجهت إليهم رسالة لديهم قابلية لأن تتحسن هذه الأخلاق فيهم فترتقي مراتبهم. وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. نسأل الله أن يوقع نور هذه الأخلاق في قلب كل قارئ لها، ويفتح له بابا من التوفيق حتى يتصف بتلك الأوصاف ويعتلي في ذلك المنار الذي بعث به المختار. اللهم حققنا بذلك بمحض فضلك وجودك وكرامك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.
Nah, ini pelajaran pertama. Insyaallah pertemuan ini bisa selesai. Ya, insyaallah. Bapak, ibu-ibu hadirin semuanya, disebutkan di sini setelah puja-puji syukur kepada Allah, beliau mengatakan sesungguhnya kalau kita simak perbincangan umat Islam, ya, obrolannya umat Islam dan pola pikir mereka selama ini, yang paling besar itu ditujukan untuk membahas tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya kan, Rasul ini diutus untuk apa? Rasulullah SAW diutus untuk apa? Tujuan diutusnya Rasul ini yang menjadi pembahasan sebagian besar dari umat Islam. Dari zaman dahulu sampai saat ini, sampai kapanpun juga. Dengan tulisan, dengan pikiran, pendapat, orang membahas tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ternyata tujuan diutusnya Rasulullah SAW itu adalah untuk berbicara, untuk memperbaiki akhlak manusia. Liutammi mamaka rimal akhlak. Jadi Rasulullah SAW diutus untuk memperbaiki akhlak. Tujuan diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk akhlak. Jadi kalau kita bicara akhlak, akhlak inilah tujuan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan setiap orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dituntut untuk menyandang akhlak tersebut, yaitu akhlak-akhlak yang mulia. Nah, yang dimaksud dengan akhlak itu apa? Akhlak adalah semua sifat mulia yang dianjurkan oleh Islam, dan setiap muslim diajak untuk menyandang sifat-sifat mulia tersebut. Itulah yang disebut akhlak. Jadi akhlak kumpulan sifat-sifat mulia yang umat Islam diperintahkan oleh Al-Quran maupun hadis untuk menyandangnya. Itu namanya akhlak. Dalam tubuh manusia, jasad ini, kalau orang ada matanya biru, kira-kira indah enggak? Bola matanya biru, indah enggak? Atau siwer, ya? Hah? Betul, siwer. Mata kucing. Indah enggak kalau mata kucing itu? Ada seorang yang matanya biru, hitam, yang terus seperti mata kucing. Kemudian hidungnya agak mancung. Jangan kemancungan, petruk nanti. Ya kan? Kalau mancung sekali, kira-kira indah enggak? Pinocchio gitu, indah enggak? Enggak. Tapi agak mancung. Atau terlampau pesek, indah enggak? Belum tentu indah, belum tentu tidak indah. Nanti dulu. Tapi ini hidung agak mancung. Idealnya kan seperti itu. Kemudian dahinya gak terlampau lebar, gak terlampau tipis. Kalau kelebaran kurang indah. Kalau terlalu sempit juga kurang indah. Yang pas saja. Giginya miji timun. Ya, giginya miji timun. Seperti bijinya timun. Tertata rapi. Bijinya seperti giginya seperti itu. Kemudian badannya gak terlampau tinggi jangkung gitu ya. Gak terlampau pendek. Perawakannya itu gagah. Ya, dadanya bidang. Kulitnya putih menyenangkan. Bukan putih yang penyakit atau pucat, ya, kuning-kuning langsat seperti itu. Wajahnya tampan. Manusia yang seperti itu dikatakan jasadnya indah. Kalau pria disebut tampan, kalau wanita disebut cantik. Contoh, ada orang matanya biru, hidungnya agak mancung, tapi enggak punya telinga. Indah enggak? Indah enggak itu? Nah, indah kan? Atau sebaliknya, matanya biru, hidungnya agak mancung, ya kan? Telinganya oke, dahinya oke, ya. Terus mulutnya oke, sayang enggak punya gigi, meringis, gimana kira-kira? Indah enggak? Kurang indah. Jadi yang namanya keindahan zahir jasad ini tergantung dari kumpulan keindahan yang ada pada zahir. Kalau tangannya oke, kakinya oke, dadanya oke, badannya oke, telinganya oke, matanya oke, hidungnya oke, bibirnya oke, ya, giginya juga oke, lidahnya oke, maka orangnya disebut indah. Kumpulan dari sifat-sifat lahiriah disebut orang punya jasad tubuh yang indah. Sebagaimana jasad itu punya bentuk yang indah, maka bagian batin manusia juga punya bentuk yang indah. Yang jadi masalah, nah, ini masalahnya. Nanti kita itu dibangkitkan bukan berdasarkan keindahan fisik. Kalau dibangkitkan berdasarkan keindahan fisik, maka gak adil. Kenapa? Yang di dunia wajahnya jelek, nanti di akhirat bangkit juga jelek. Mau? Yang di dunia pendek, nanti di akhirat bangkit juga pendek. Mau seperti itu? Yang di dunia, mohon maaf nih teman-teman kita ada di sini yang hadir, teman-teman dari tunanetra. Di dunia tunanetra, apakah di akhirat dibangkitkan tunanetra juga? Apakah seperti itu? Yang di dunia tunarungu, apakah di akhirat akan dibangkitkan tunarungu? Apakah seperti itu? Ternyata tidak. Manusia itu dibangkitkan bukan sesuai dengan bentuk lahiriahnya semasa dia hidup, tapi tergantung bentuk batiniahnya semasa dia hidup. Tergantung bentuk batiniahnya semasa hidup. Yang jadi masalah, kita ini boten gagas bentuk batiniah. Kita ini enggak memperhatikan bentuk batiniah. Padahal nanti bangkitnya, dikuburnya, dimahsyarnya, sampai surganya tergantung bentuk batiniah. Nah, saya mau nanya sama ibu-ibu. Bu, kalau ibu lagi dandan terus bercermin, bibir agak pucat, dikasih apa bu? Dikasih lipstik. Biar apa bu? Biar manis. Biar dipandang mak manis. Tapi pernah enggak ibu mikir bu, ketika bercermin, ngapunten ya, kalau bahasa Jawanya, lambeku sok ngerasani apa ora apa? Bibir saya ini suka gunjing orang enggak ya? Bibir saya ini suka ngajak mencaci maki orang enggak ya? Bibir saya ini suka mengajak ngomong yang buruk enggak ya? Mikir gitu enggak bu kalau waktu bercermin bu? Jujur. Bapak yang jawab nih, enggak pernah. Maaf bu, mikir gitu enggak bu? Jujur ya bu ya? Terus nanti kalau dibangkitkan itu sesuai dengan lipstiknya atau sesuai dengan yang saya sebutkan tadi, Bu? Yang hidupnya suka mencaci, memaki, menghina, ngerasani, nanti dibangkitkan duer. Iya. Duer itu bagaimana, loh? Hah? Di atasnya dumble, ya? Duer itu siapa? Jelek sekali. Bentuknya sangat jelek. Bibirnya akan digunting-gunting. Nah, kira-kira kita pengen yang mana ini? Yang nanti bangkit indah atau bangkit gak indah? Pengen bangkit indah. Biar bangkit indah, syaratnya satu. Ya, syaratnya satu. Yang batin ini diduniakan, diindahkan dulu. Yang batin ketika di dunia, diindahkan dulu. Pertanyaannya, sudah belum kita seperti itu? Berjalan ke sana, tapi belum betul-betul sungguh-sungguh. Ya enggak? Belum sungguh-sungguh. Contoh, kalau jenengan atau saya mau bercermin, ngoco, ya, bercermin, sisiran, atau bedaan, ada doanya enggak? Doanya bagaimana? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau jadikan bentuk fisikku ini indah, maka jadikan bentuk batini aku juga indah. Jadikan bentuk batini aku indah. Pertanyaannya, setiap bercermin, udah mikir enggak bentuk batinnya kira-kira seperti apa? Orang-orang dulu tuh para wali kalau ngocol, kalau bercermin, enak ngocol gitu ya. Kalau bercermin, mereka tuh lihat, wajah saya tambah peteng enggak ya? Tambah gelap enggak ya? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak kan putih atau hitam, ya kan? Pucat atau terang menyenangkan, kan seperti itu. Kalau para wali enggak, beliau-beliau bercermin batin. Wajah saya ini tambah padang atau tambah peteng? Lain loh ya. Bercahaya atau gelap? Kalau kita, apa itu? Putih atau hitam? Betul kan? Wajahnya seger atau pucat? Kalau para wali, wajah saya bersinar atau buram? Nah kita mikir enggak itu kalau bercermin? Kira-kira wajah saya bersinar atau peteng dedut ini ya? Mikir gitu enggak? Bu, mikir enggak bu? Kenapa? Lupa. Ini setelah saya ngomong gini kok tegang semua, kenapa ini? Mikir. Mikir ya. Jadi kata Habib Umar bin Hafidz di sini, nanti kita di akhirat tuh dibangkitkan sesuai dengan bentuk ruhani kita semasa hidup. Nah kira-kira pengen enggak memperbaiki bentuk ruhani semasa hidup? Pengen kan? Gimana caranya? Satu buku ini nanti akan bahas gimana caranya bentuk ruhani kita menjadi indah. Orang itu kalau bentuk ruhaniahnya udah indah, dalemnya udah indah, subhanallah, wajahnya sejelek apapun secara lahiriah, orang nyawang juga senang. Betul atau betul? Jenengan pernah ketemu ulama-ulama yang wajahnya kurang ganteng? Pernah? Seperti saya misalnya nih. Ya kan? Bukan-bukan saya, kalau saya jerone yo elek, jebone yo elek. Orang-orang soleh yang pernah kita temui ya, orang-orang soleh yang pernah kita temui. Kalau dilihat wajahnya mungkin biasa, tapi kita sawang, kita lihat, kita pandang, hati tenteram, betul enggak? Kemudian kita mandangnya terus makin seneng, betul enggak? Tapi ada orang yang ganteng kita sawang jelek ke. Boseni ya, buat hati peteng, buat hati enggak enak. Kenapa? Ketika orang itu bentuk ruhaniahnya indah, maka otomatis bentuk fisiknya itu dilihat juga jadi indah. Makanya bu, pak, untuk bapak-bapak, resep cari istri, mau saya kasih tahu? Yang belum punya istri, resep ya, resep cari istri, jangan cari istri yang wajahnya cantik. Nomor satu itu, jangan itu dulu. Itu nomor dua. Nomor satu, cari istri yang hatinya cantik. Zatuddin, yang punya agama yang baik. Begitu pula ibu-ibu cari suami yang hatinya baik, yang ngerti agama. Kalau udah hatinya itu baik, nanti wajah itu misal nilainya 6 jadi 9 tuh. Contoh ya. Ada orang punya istri kecantikan ratu dunia. Udah ini juara apa namanya? Miss World. Wah, betul Miss World gitu ya. Ratu kecantikan Miss Universe. Wah, Universe lebih ngeri lagi itu. Seluruh dunia paling cantik katanya begitu ya. Mohon maaf Pak, Bapak mau enggak punya istri cantiknya luar biasa, bodinya super oke, tapi suka misui Bapak. Dasar bojo ranggenah. Suami enggak tahu diri, sok keminter, lulusan SD aja enggak. Mau enggak Pak? Enggak mau. Ibu-ibu gitu enggak? Merenung. Yang di sini insyaallah enggak gitu ya. Yang di luar juga insyaallah tidak. Ya ini, kalau ada seorang wanita yang cantik jelita, tapi perilaku batiniahnya seperti itu, jadinya cantik atau jelek? Jelek. Kemudian udah jangkung, cantik, tapi perengutan, mau. Ketemu suaminya merengut terus. Kenapa? Karena suaminya hari itu belum bisa ngasih duit. Merengut. Ini kalau ada suami kerja keras, duit habis belum sempat ngasih istri. Istri perengutan. Jenengan mau punya istri yang seperti itu? Nggak mau. Ibu-ibu kira-kira suka merengut sama suaminya berkat bab duit nggak, bu?
tenane, kata bapak. Ya. Jadi kalau ada orang yang sifat batinnya itu jelek tapi bentuk zahirnya bagus, bagusnya zahir ini jadi jelek karena bentuk batinnya yang jelek. Bu, saya mau nanya boleh, Bu? Jenengan pilih mana? Teman yang wajahnya agak jelek tapi nyeneng ke hati, atau teman yang kaya wajahnya cantik tapi megel ke hati? Yang mana, Bu? Yang menyenangkan hati. Berarti yang dicari mananya ini? Kayanya atau menyenangkan hati? Menyenangkan hati. Lagi-lagi yang menang urusan orang yang bisa menyebabkan hati kita senang. Dan itu bukan karena fisik, tapi karena perilaku batin. Nah, kalau yang namanya fisik bisa ngelabui orang lain. Ibu-ibu itu pakai bedak kan jerawat gak kelihatan. Bisa ngelabui orang lain. Tapi kalau yang namanya hati disembunyikan seperti apapun nanti akan muncul. Loh, kelihatan busuknya juga. Ya, akan kelihatan busuknya juga. Nah, karena itu hal yang dimuliakan Allah, kita hendaknya berupaya punya budi pekerti atau sifat batiniah yang bagus. Pertanyaan, kira-kira kalau ada orang punya sifat batiniah yang jelek, suka ngomel, ya, mencaci maki orang, terus cari-cari kekurangannya orang, ya, kemudian suka menyebar luaskan keburukan orang lain. Ini kan komplit nih, macam-macam kan? Orangnya sombong. Kira-kira bisa dirubah enggak? Bisa dirubah enggak kira-kira? Bisa. Bisa dirubah. Sebelum 40 tahun agak mudah. 40 tahun ke atas agak susah. Nah, sebelum 40 tahun agak mudah. 40 tahun ke atas agak susah. Bukan enggak bisa, tapi kalau 40 tahun ke atas agak susah. Makanya disebutkan dalam hadis, barang siapa yang usianya 40 tahun lebih, keburukannya tidak bisa mengalahkan kebaikannya. Kebaikannya tidak bisa mengalahkan keburukannya, maka neraka tempatnya. Jadi kalau 40 tahun lebih itu banyak buruknya ketimbang baiknya, siap-siap masuk neraka. Saya baru 37, sebentar lagi. Jenengan udah berapa tahun, Bu? Bapak-bapak yang 40 tahun ke atas, ibu-ibu yang 40 tahun ke atas, jangan sampai larinya ke neraka ya. Makanya mulai sekarang tunjukkan yang baik-baik saja. Ojo nambah elek. Karena kalau ternyata yang banyak kelihatan yang buruk-buruk, itu ciri-ciri penghuni neraka. Tapi jangan kita suudon sama orang, gak boleh. Ada orang umurnya 45 tahun, perilakunya jelek, merokok. Gak boleh. Tak boleh. Ini bukan untuk orang lain. Ini bukan untuk nunjuk-nunjuk orang lah. Orang yang suka nunjuk orang rokok. Ini model calon rokok. Ya, sebab orang itu akan ngobrolkan yang dia sukai. Ya, orang itu akan ngobrolkan yang dia sukai. Orang akan ngobrolkan yang dia cintai. Kalau suka nyebut neraka, berarti ini contoh-contoh calon penghuni neraka. Kalau calon penghuni surga, yang diomongkan surga dan surga. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, gimana kalau ketemu orang umur 40 tahun lebih, ternyata perilakunya masih buruk, prasangka baik, orang ini hidupnya lebih lama dari saya, baiknya pasti jauh lebih banyak dari saya. Sengketaan mongiki ele'e, yang kelihatan buruknya cuman ini, pasti dia punya kebaikan yang jauh lebih banyak yang saya tidak tahu. Angkat tangan, doakan, ini ciri orang yang baik. Tapi untuk diri kita sendiri, ojo ngomong, aku ki urip wis 50 tahun, salatku 50 tahun loh. Saya hidup udah 50 tahun, saya udah salat 50 tahun. Orang kala sing nyaran ki salat lagi 5 tahun kemaken. Salat baru 5 tahun kau udah merasa sok. Jangan begitu. Kalau kita yang umur 50 tahun, 45 tahun, kita lihat diri kita sendiri hati-hati. Aduh, kok kelihatannya saya ini masih banyak buruknya ya. Wah, jangan-jangan nanti saya akan neraka nih. Aduh, awas. Kemudian amal soleh ditingkatkan. Nah, ini gimana caranya kita merubah perilaku batiniah kita menjadi baik? Syaratnya berarti kita harus ngerti mana itu perilaku batiniah yang baik, mana itu perilaku batiniah yang buruk. Dan kalau tidak belajar, enggak mungkin ngerti. Banyak orang yang sombong tapi enggak sadar dirinya sombong. Banyak orang yang pelit tapi rumongso dermawan. Banyak orang yang dermawan rumongso ikhlas ternyata riya. Contoh, mau saya kasih contoh, Bu? Itu loh di film apa namanya? Sinetron, saya pernah lihat sinetron Bang siapa itu yang dia jualan bubur siapa? Bang Sulam ya. Bubur Haji Sulam ya. Bubur Haji Sulam. Nah, itu kan lucu, ada rapat di mana? Di masjid kan? Ya, Ustaz Yusuf Mansur sebagai ustaznya di situ kan ya. Rapat di masjid. Orang tuh kalau nyumbang masjid tuh yang ikhlas, jangan bilang-bilang orang, kata ini satu orang haji di situ kan. Jangan bilang-bilang orang, enggak ada orang tahu. Ya seperti sajadah di masjid ini. Ya tahu-tahu subuh itu udah ada sajadah, padahal tuh ngasihnya orang lagi enggak ada itu. Paham maksudnya? Dia ngomongkan, ya itu saya maksudnya. Lagi semua apa udah belum ke masjid itu. Ya, yang ngomongkan ini menceritakan dirinya sendiri. Dan dia ngomong, itu saya orangnya. Ya, awalnya mungkin rumongso, ikhlas. Ternyata dia pengen dipuji. Biar orang ngomong, wah ini yang sodako ikhlas ya. Gak ada yang tahu. Ini termasuk riya. Termasuk riya. Jenengan sedekah, gak ada orang yang tahu kan. Nyumbang masjid. Tapi di hati ada perasaan. Biar orang muji ya. Wah ini yang sodakoh gak pengen diketahui orang. Hebat ini yang sodakoh. Itu riya itu. Contoh lagi. Ustad, seorang ustad. Duduk bayangkan. Nanti kalau saya meninggal. Pasti yang layak saya banyak ini. Ini ustad yang begitu. Itu riya dengan semua amalnya. Ya, ini kalau gak belajar kira-kira ngerti enggak? Gak ngerti. Bahaya atau gak bahaya? Bahaya. Nah ini kita harus belajar bagaimana agar bentuk ruhaniah kita itu indah. Begitu indah, makanya disebut tuh wahai jiwa yang tenang. Pulanglah kamu kepada Tuhanmu, radhiyatan mardhiyah, dengan ridha dan diridhai oleh Allah. Pulang ke sana karena memang bentuknya sudah indah. Aslinya manusia itu indah. Aslinya manusia indah. Gak ada manusia yang aslinya buruk. Aslinya indah. Tapi begitu lahir, bapak ibunya yang rusak. Bagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, fa'abawahu, kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Majusi atau Nasrani. Itu kedua orang tuanya. Dan tidak sadar ngapunten, kita ini membuat anak kita seperti itu seringkali tapi gak sadar. Ayo cobalah. Nanti perhatikan gimana kita didik anak-anak kita. Kalau berangkat sekolah telat marah-marah, bangun subuh enggak sholat marah enggak? Marahnya marah mana? Sama yang telat sekolah. Nah, coba lihat itu bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Sudahkah anak-anak kita betul-betul kita didik untuk cinta Allah dan Rasulnya atau ke arah-arah yang enggak benar? Jadi tumbuh nih, tadinya bersih, makanya lihat tuh. Setiap bayi yang lahir pasti nyenengkan hati meskipun wajahnya kurang enak. Gak semua bayi kan tampan, ada bayi yang biasa-biasa saja. Tapi kalau dilihat hati senang gak itu? Tentrem, nyiumi bayi itu hati jadi enak, teduh. Kenapa? Karena bayinya bentuk ruhaniahnya masih bersih. Alal fitrah, sesuai dengan ciptaan asli. Fitrah itu artinya ciptaan asli. Makanya orang yang selama bulan suci Ramadan puasanya beneran, dapat Lailatul Qadar, nanti hari raya, satu Syawal, kembali pada fitrah. Kembali seperti ciptaan aslinya, bentuknya sangat indah dan itu ada mujahadah kurang lebih 30 hari. Nah, yang jadi masalah kira-kira kita termasuk wajah-wajah yang bagaimana ya ruhaninya? Ayo yang mana? Ada satu santri ngimpi. Ngimpi dalam ngimpinya ketemu kiainya, kiainya wajahnya berubah jadi celeng. Berubah jadi babi. Mimpi, lihat wajah kiainya jadi babi. Bangun pagi, teriak, Pak Yai. Iya, saya mimpi Pak Yai. Mimpi apa? Saya mimpi, saya lihat wajah Pak Yai kok jadi babi ya. Oh ya, betul. Kenapa? Ya itu wajahmu. Itu wajahmu. Bingung santrinya. Loh, yang saya lihat kan wajah jenengan kok bilang wajah saya. Iya, kan Rasul bersabda, Al-mu'min mir'atul mu'min. Seorang mu'min itu cermin buat mukmin yang lain. Kalau kamu lihat wajah saya jadi babi, berarti itu wajah kamu sendiri. Kaget, boom. Nah, kira-kira kalau dilihat ini wajah kita apa ya? wajah aslinya. Maka ada satu orang masuk masjid, mau sholat, kaget ya. Kaget, bingung sampai nundukkan matanya. Terus kenapa? Noleh ke kanan, celeng. Noleh ke kiri, anjing. Wajahnya yang di masjid itu, wajahnya orang-orang yang seperti binatang. Karena kelihatan fisiknya ibadah, tapi hatinya busuk. Ayo jangan mengatakan, wah saya gak mau sholat di masjid, kenapa? Saya di masjid celeng kabeh, kurang ajar. Yang ngomong gini nih kurang ajar, gak boleh ngomong seperti itu. Wah ini sok nih, termasuk orang yang sok. Kalau orang udah mau ke masjid, lama-lama jadi baik. Wajahnya akan jadi semakin bersih. Sifat kebinatangannya juga akan semakin sirna. Nah ini tugas kita, berubah jadi wajah yang jauh lebih tampan secara batinnya. Makanya yuk, yang ikut hadir di Majlis Ar-Raudhah, buat semangat. Saya pengen jadi orang yang ganteng, saya pengen jadi orang yang cantik, tapi ruhaninya. Tapi ruhaninya. Batin nomor satu, zahir nomor dua. Bukan zahir gak penting, tapi zahir nomor dua. Yang penting adalah batin. Nah gimana caranya? Insya Allah kita akan belajar terus. Nanti khatamnya insya Allah akhir Ramadan ini khatam. Jadi nanti Ramadan majelis ini tiap hari akan ada majelis. Jadi saya gak jadi keliling-keliling setelah musyawarah dengan teman-teman. Tiap hari akan ada majelis di sini seperti biasanya. Setelah sholat traweh. Di sini akan saya senggarakan sholat traweh untuk bapak-bapak dan sebagian ibu-ibu. Silahkan sholat traweh di rumah masing-masing ya. Di masjid masing-masing. Saya di sini akan traweh nanti khatamkan Al-Quran. Kemudian selepas traweh jam 9 mulai taklim. Jam 10:30 selesai. Ya 10:30 selesai. Setelah itu yang mau duduk silahkan. Yang mau pulang silahkan. Ramadan nanti seperti itu. Seperti biasanya. Nanti lanjut di tempat Habib Syekh. Lanjut di Masjid Jami' Segaf dan lain sebagainya. Pokoknya jam 9 dimulai. Insya Allah 10:30 sudah selesai. Pol-polnya jam 11. Saya anjurkan untuk dengarkan dari rumah lebih banyak. Ya, dari rumah lebih banyak. Nanti hari-hari tertentu saja yang semuanya datang ke sini. Yang lain lewat radio Al-Hidayah 17.6. Biar, karena ini tiap hari ya, tiap hari, biar jangan sampai ganggu jalan. Nanti Jumatnya aja datang ke sini. Yang Jumat seperti biasa. Tapi kalau yang hari lainnya, cukup sekitar 500 sampai 700 orang. Artinya biar di dalam rumah, gak sampai ganggu jalan. Dan sound systemnya juga cukup di rumah, gak sampai loudspeaker yang di luar. Karena itu sifatnya harian. Walaupun itu Ramadan ya, tapi jangan sampai kita ganggu orang lain yang punya kepentingan yang berbeda dengan kita. Bisa dipahami? Insya Allah nanti Ramadan bisa khatam. Kira-kira penasaran pengen belajar gak nih? Bu, pengen cantik secara islami? Mau bu? Mulai malam hari ini jangan caci suami. Ingin cantik secara islami, jangan caci suami. Kata istri, suami jangan juga maki istri. Ya sama, ini nasihat berlaku untuk duanya, untuk suami maupun istri. Nah, kalau diukur nilai kecantikan lahiriah, ketampanan lahiriah, itu tidak bisa dibandingkan dengan kecantikan batiniah. Tidak bisa. Walaupun orangnya sengganteng apapun, tapi gak mau syahadat, neraka. Ya kan? Gak bisa. Tapi orangnya sejelek apapun, dia mau syahadat, surga. Orang yang udah mau syahadat nih, batiniahnya cantik. Jauh berbeda dengan orang yang gak mau syahadat. Sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat, andai kata, cahaya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang ada dalam hati seorang yang muslim, seorang muslim al-asi yang hidupnya tiap hari maksiat. Tiap hari maksiat. Hidupnya tiap hari maksiat. Andai kata cahayanya itu disingkatkan, maka matahari itu akan jadi gerhana. Maksudnya gerhana apa? Kalah terang. Ya, matahari itu akan padam yang menyala cahaya mukmin ini terangnya luar biasa mengalahkan cahaya matahari, cahaya apapun yang ada di alam. Itu yang bermaksiat. Kira-kira kalau yang taat seperti apa? Cahaya la ilaha illallah ini baru satu dibandingkan dengan yang tidak mau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Nah ini insyaallah kita akan belajar gimana. Nah kira-kira bisa enggak dirubah? Bisa. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Asal kita mau sungguh-sungguh. Asal mau sungguh-sungguh. Asal mau sungguh-sungguh, kita bisa merubah sifat-sifat kita yang kurang baik. Sifat kita yang kurang benar. Bisa dirubah. Contoh nih ya, contoh. Ada orang yang punya perilaku kemurungsung. Kemurungsung. Serba cepat. Lari ke sana, lari ke sini. Kemurungsung gak ini? Kemurungsung. Padahal Rasulullah SAW itu sukanya yang slow tapi gak lambat ya. Slow tapi berwibawa. Datang ke seorang ulama. Pak Yai, ya. Saya ini kok sukanya gerusah-gerusuh Pak Yai. Biar saya itu bisa tenang itu gimana caranya? Kata kiainya, oh gampang. Gampang bagaimana Pak Yai? Pergi kebun binatang. Satu bulan kamu ziarah ke kebun binatang. Terus, ya, cari kandang yang gede, hewan yang gede, ada belalainya. Namanya apa itu? Gajah kan? Cari kandang gajah. Setiap hari duduk di sana satu jam, kamu cuma nyawang gajah saja. Lihat gajah satu jam. Selama 30 hari. Insya Allah kamu jadi orang yang kalau jalan pelan-pelan persis seperti gajah. Tiba, ya surkut tiba. Watak yang satu bisa mencuri watak yang lain. Perangai orang bisa mempengaruhi perangai orang lain. Kalau kita kumpul sama gajah satu bulan, maka lama-lama perangai kita juga seperti gajah. Nah ini ada satu cerita. Ada seorang ulama ceramah. Siapa yang kumpul selama 40 hari, maka akan jadi seperti yang dikumpulinya. Mirip-mirip seperti itu. Satu orang ulama yang gak cocok sama ulama ini, ustadz yang gak cocok sama ulama ini langsung bangun. Saya gak percaya. Oh, saya gak percaya. Pak Yai gak benar, asal ngomong saja. Saya akan buktikan, saya mau kumpul dengan sapi 40 hari, saya tidak akan jadi seperti sapi. Wah, murid-muridnya Pak Yai jumlahnya banyak itu juga penasaran. Ya, kira-kira benar siapa nih ya, gitu kan. Akhirnya, ya terserah. Saya akan tidur di kandang apa sapinya Pak Yai 40 hari. Saya mau tinggal di sana, enggak keluar. Nanti saya wudhu ya di situ, ya sholat ya di situ. Ya, udah 40 hari pas pengajian, nih ustadz yang sok ini tadi ya, merasa pintar, merasa berani ngelawan kiainya tadi, keluar dari kandang, jalan ke depan, dari belakang ke depan ke arah tempatnya Pak Yainya itu ngajar. Aromanya, masya Allah, sedupnya luar biasa. Ya, kayak sapi udah 40 hari kumpul sama sapi. Duduk di depan dengan bangga dia ngomong, oh lihat nih kiai kalian semua nih, gak bener romongannya. Katanya kumpul dengan sesuatu 40 hari akan sama persis. Saya udah kumpul dengan sapi 40 hari nih, nyatanya akhlak saya gak seperti sapi. Pak Yainya santai ngajar, hadirin, anak-anakku, ngajar gitu saja. Ada laler kebetulan, ada laler. Nempel di dahinya si ustad tadi, nempel di dahi ustad. Kemudian ustadnya ini begini. Geleng-gelengkan kepala, gerakkan kepalanya. Selesai ceramah, kayaknya ngomong, hadirin dimuliakan Allah, alhamdulillah ustadz kita yang satu ini udah keluar dari uzlahnya yang 40 hari. Dia 40 hari uzlah di kandang sapi, katanya enggak seperti sapi. Tapi kalau layaknya manusia, ada lalat hinggap di dahi, tangan digunakan untuk menyingkirkan. Enggak ada sapi kemudian ambil kakinya buat menghindarkan apa namanya? Lalat di dahinya. Ustadz kita yang satu ini kumpul sama sapi baru 40 hari, udah akhlaknya persis seperti sapi. Begitu ada lalat di dahi, bukan tangan yang menyingkirkan, tapi kepala digeleng-gelengkan. Bisa paham gak? Nah, jadi kalau kita pengen berubah, ya diantaranya lihat kumpulannya. Sungguh-sungguh lihat kumpulannya. Kalau kumpulannya masih kumpulan yang begitu-begitu ya, ya lama-lama mau ngerubah ya susah. Dikumpulkan dulu dengan kumpulan yang berbeda. Saya mau nanya ini, suara saya di luar keras atau gak keras nih? Kekerasan atau cukup? Gak kerasan ya? Ya. Kalau kekerasan bagian sound tolong dikecilkan ya. Saya gak bisa mantau yang di luar. Yang bisa saya pantau yang di dalam. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah ini. Sifat yang zahir ini tidak sebanding dengan sifat yang batin. Sebaik apapun bentuk fisik yang zahir, tidak sebanding dengan satu saja kebaikan batinnya. Satu yang batin ini kalau baik, mengantarkan orang ke dalam surga. Tapi kalau yang zahir bisa jadi pengantar menuju neraka. seorang wanita yang dengan kecantikannya berupaya untuk menggoda para pria. Tempatnya kira-kira di mana? Ya kan? Seperti yang saya ceritakan ya, ibu-ibu berangkat ini ziarah kubur. Berangkat ziarah kubur. Ternyata sampai di kuburan jilbab enggak dipakai, rok mini yang dikenakan, rok hitam, baju hitam, kacamata hitam, rambut hitam, kemudian tangan kanan megang payung hitam. Dikubur seperti ini, kira-kira malaikatnya gimana ya? Duh, kapan gue mati, duh. Malaikat gemes ini, kapan kamu mati? Ini otomatis yang masuk kuburan tadi yang mau ziarah, akhirnya ngelirik rok mini warna hitam. Kira-kira ingat mati atau ingat? Ingat rok minah akhirnya ya. Gak bisa ingat mati dia. Wah, akhirnya ingatnya ini. Dan termasuk diantaranya ini seringkali, ini nyimpang dikit ya. Tolong yang suka ke kuburan, ziarah, ngantarkan jenazah, handphonenya tolong dimatikan. Matikan, taruhkan kantong. Jangan, apa namanya. Halo, ya udah dikirim belum barangnya ini? Bicara bisnis, pasar, diku, kuburan. Itu bukan tempatnya. Kuburan tempatnya, ingat pada kematian. Doakan di sana, nyalakan handphone, Yasin gak apa-apa. Tapi kalau nyalakan untuk telepon, untuk bahkan kadang SMS, ya, kasih komen di Facebook urusan duniawi, SMS kepada temennya, ya urusan duniawi, di dalam kuburan. Nanti dululah, itu urusannya, urusan belakangan. Keluar dari kubur, rodok lali lumrah. Tapi kalau di kuburan lali, orang genah. Nanti saat kubur akan ngasih komentar sedikit. Ini kan pengalaman di kubur. Bu, beliau ini sudah sering dikubur, Bu. Nanti kita tanya pengalamannya, Bu, ya. Di dalam kubur itu seperti apa, ya. Walaupun sekarang ada di luar kubur. Jangan dipendam di depan, jangan. Saya nanti ketar-ketir, ya. Saya ketar-ketir. Cukup jelas ini semua? Ya, insya Allah cukup jelas, ya. Nah, sesungguhnya dalam sebuah syair disebutkan, ya, manusia itu, umat manusia tergantung akhlaknya. Kalau akhlaknya bagus, maka manusia itu tetap ada. Coba dilihat, suatu masyarakat, kalau masyarakatnya itu akhlaknya masih bagus, awet tuh masyarakatnya. Tapi begitu akhlaknya mulai amburadul, tunggu saja saat kehancurannya. Udah, pasti hancur tuh. Nih, model yang, apa namanya, kumpul kebu. Masyarakat kumpul kebu. Bentar lagi gak bakal awet, bentar lagi mesti hancur tuh. Hancur bagaimana? Penyakitnya akan tersebar di dalam masyarakat tersebut. Oh, kena ini, kena itu, bunuhan, ya kan? Dan lain sebagainya. Tapi coba kalau umatnya itu benar-benar berakhlak. Satu dengan yang lain, saling menyayangi, saling mengayomi. Kira-kira awet panjang umur gak itu umatnya itu? Panjang umur dan akan dikenang selalu. Wow, yang di sana itu, masya Allah, itu orang-orang yang luar biasa. Oh, kampung itu kampung yang luar biasa. Jangan sampai dikenal kampung maling, kan repot. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, nanti semoga kita bisa apa namanya menyandang akhlak-akhlak yang mulia tersebut, ya, insya Allah. Ini masih ada waktu di depan saya. Kira-kira ada yang mau nanya enggak? Depan sini. Silakan dulu dari apa teman kita berkopiah biru, ya, berkopiah biru. Nanti saya lanjutkan pertanyaannya karena mic-nya enggak nyampe sana, belum disiapkan. Silakan, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini para pendengar rekan kita mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya Mas Riko. Beliau dapat amanat dari temannya yang bernama Handoko. Untuk minta doa buat bapaknya bernama Pak Karmat, ya, yang lagi sakit. Ya. Mas Riko ini berapa hari yang lalu mengatakan, ya, ini mungkin karena kebodohan saya, Bib, gitu kan. Ya, saya dengar dari teman yang lagi ngobrol dengan temannya. Ya. Ya.
Sama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini buat pendengar di rumah dan ibu-ibu serta hadirin yang ada di luar. Mas Riko ini teman kita yang sama Allah dikasih kenikmatan penglihatannya di dunia dicabut, ya Mas Riko ya. Ya, Mas Riko ini bersama teman-teman biasa ngaji ke sini, kadang 5 orang, kadang 6 orang, dan semuanya mendapat nikmat dari Allah kedua penglihatannya dicabut. Kalau berangkat ke sini naik angkot 01 itu ya. Nanti kalau 6 orang ya berhenti di jalan sana, kemudian jalan beriringan tuh ya. Apa namanya? Saling pegang-megang, betul Mas Riko ya? Bergandengan pakai tongkat gitu ke sini. Ya, kalau mau kamar mandi juga bergandengan tuh ya. 6 orang bergandengan gitu ya, terus masuk gantian. Kalau mau wudu ya gitu, bergandengan ya. Bergandengan ke tempat wudu. Sudah hafal nih rumah sini ya Mas Riko nih dan kawan-kawannya. Nah, ini Mas Riko kebetulan nanyakan gini, ada orang yang sudah lagi sholat duhur. Enggak lama datang temannya mau sholat duhur, tapi kebetulan yang pertama udah selesai, ya, terus ngajak yang pertama tadi yuk sholat duhur sama jamaah sama saya, dijawab saya sudah sholat duhur. Terus ada orang lain lagi ngomong begini, yuk sholat sama saya. Nah, yang ngajak sholat ini juga sudah sholat duhur. Pertanyaannya, seseorang yang sudah sholat fardu, ya bolehkah dia sholat fardu lagi yang sama, yang sudah sholat duhur mau sholat duhur lagi boleh tidak? Yang sudah sholat asar, mau sholat asar lagi boleh tidak? Kalau diajak berjamaah. Jadi kalau kita habis dari masjid, sholat maghrib, pulang ke rumah, istri belum sholat, maka kita boleh jadi imam untuk istri sholat berjamaah. Jadi mengulangi sholat fardu itu boleh. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Kadang sahabat itu sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW, kemudian setelah dari masjidnya Rasul pulang kepada kaumnya jadi imam bersama kaumnya. Setelah jadi makmum kemudian jadi imam itu boleh. Apalagi dari sholat sendiri kemudian jadi makmum berjamaah. Itu lebih utama ya. Mau diniatkan qadha boleh, mau niatnya mau sholat lagi juga tidak jadi masalah. Begitu Mas Riko ya. Makasih banyak. Nanti yang sakit kita doakan bersama dengan yang lain ya insyaallah. Ada yang lain? Silakan.
Makasih Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyembang abonten niki saya minta jawaban dari Habib karena ini dari jamaah kami yang ada di Petengan Keden ini insyaallah mendengarkan kajian ini Habib. Kan ada dari jamaah kami yang sering jualan daging kodok, ada itu. Dan nanti kata itu, dan nanti hukumnya gimana supaya dari jamaah saya langsung sendiri Habib yang menerangkan. Ya, terima kasih Habib atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini saya ditanya, ditembak di tempat nih ya. Hukum gimana hukumnya jualan kata gitu ya, daging kata. Saya pernah tanya pada seorang ustadz gimana menjual daging kata. Nanti jenengan tanya sama MUI, itu di fatwa MUI insya Allah ada ya. Tapi kalau tanya sama saya, ya saya yang pernah saya pelajari, kalau jual daging katanya itu kepada non muslim itu boleh. Ya, kepada non muslim untuk dikonsumsi oleh mereka non muslim. Ada yang mengatakan seperti itu, cuman untuk jelasnya coba tanya sama MUI. Ya, tanya sama MUI caranya bagaimana, nanti connect internet, cari di fatwa MUI bagaimana hukum berjualan kata. Kalau Rasulullah SAW sendiri menganjurkan umat Islam jangan membunuh kata. Ya. Dianjurkan tidak membunuh kata. Bunuh kata. Kenapa tidak boleh bunuh kata? Bukan diharamkan ya, tapi dianjurkan jangan membunuh kata. Sebab kata itu berjasa untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, kata itu berjasa untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Namrud, kata itu datang membawa air di mulutnya. Padahal air ditaruh di mulut kata itu kira-kira manfaat enggak? Kalau dihitung secara logika enggak ada manfaatnya. Ditanya sama malaikat, kenapa kamu kok bawa air di mulutmu? Dijawab, saya ingin membantu Nabi Ibrahim agar api yang membakarnya padam. Kemudian kata itu melemparkan api tadi. Kira-kira nyampe enggak? Ya enggak mungkin sampai. Tapi semangatnya mau membela Nabi Ibrahim itu dihargai oleh Islam, dihargai oleh Allah. Maka umat Islam tidak dianjurkan untuk membunuh kata. Artinya jangan bunuh kata. Nah kira-kira terus bagaimana ya enaknya ya? Ya kira-kira enaknya bagaimana? Kalau saran saya, ya memang orang ngomong Ustaz cari duit susah, Ustaz cuma bisanya ngasih saran dan lain sebagainya. Yakinlah kepada Allah, kalau bisa cari pekerjaan yang lebih enak secara syariat. Yang ceto misalnya jualan kambing. Ya, jualan kambing. Iya. Itu ada satu teman saya di Jepara. Dia bilang, saya punya kambing-kambing sholawat. Wah, kambing sholawat. Bingung saya ini, kambing-kambing sholawat. Wah, banyak sekarang jumlahnya. Loh, gimana? Ternyata dia punya kelompok hadroh. Kelompok rebana. Jadi habis pentas rebana, dapat amplop gitu kan. Amplopnya misalnya 800 ribu, dia pergi ke pasar kambing beli kambing. Ya, beli kambing satu. Nah, ini kambing ini subhanallah beranak pinak. Jadi setiap dapat apa namanya, amplop dibelikan kambing. Dan itu uangnya berkah. Akhirnya kambingnya jadi banyak. Dia sebut kambing solawat. Dapatnya berkat baca solawat. Ini ada yang mau niru enggak ini? Ayam solawat. Atau apa? Artinya peternak yang lain masih banyak jalan untuk menggapai rezeki Allah ya masih Pak. Banyak, asalkan kita sungguh-sungguh nanti insya Allah akan dibukakan jalan oleh Allah. Kalau mau tahu hukumnya lihat di fatwa MUI itu akan lebih jelas. Tapi kalau secara nurani saya ditanya, ya cari yang lain untuk nurani. Ya, nggak bicara hukum ya, nggak bicara hukum. Saya menghargai jasa kakek-kakeknya kata dulu yang bela Nabi Ibrahim. Ya, kakek-kakek kata yang bela Nabi Ibrahim. Dan agar suara kung 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 kata itu di sawah gak hilang ya. Nah, suara itu masih sangat indah, betul gak? Loh, kata itu suka paduan suara loh ya. Makanya teman-teman saya kalau habis sholat sama saya itu zikir suka saya tegur nih. Kalau diajak zikir jahar pada pelan-pelan. Jadi zikir itu ada dua, zikir sir ada zikir jahar. Zikir pelan-pelan, zikir suara keras. Zikir yang pelan itu yang didengar oleh telinganya sendiri. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33 kali pelan-pelan. Subhanallah, subhanallah. Ini sunahnya sir. Subhanallah, subhanallah. 33 kali. Alhamdulillah, alhamdulillah. 33 kali. Itu sir. Tapi setelah itu kan ada zikir jahar tuh kalau kita sholat ya. Zikir jahar biasanya apa? Baca istighfarnya kan. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kalau imam ngajak zikir jahar, astagfirullahaladzim, jangan jamaahnya makmum ya, astagfirullahaladzim, mulia yang ngono. Mau diajak banter kok pelan, kompak semuanya, astagfirullahaladzim, bareng, dan nadanya harus sama astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim, 3 kali gitu kan, iramanya sama, gak boleh paduan suara yang satu, astagfirullah. Melengking gitu kan jadinya enggak enak. Namanya kor harus misalnya ya Nabi salam alaika. Semua gitu kan enak kan? Ya Nabi salam yang satu. Ya Nabi. Kacau. Makanya kalau lagi doa, anak-anak kecil jangan boleh amin. Suruh pelan-pelan. Yang punya anak jangan didiemkan anaknya. Misalnya, semoga Allah mengampuni dosa kita. Kan semua lirih. Amin, amin. Anaknya amin, amin, amin. Ini ganggu konsentrasi ini. Ya menyebabkan enggak khusyuk, suruh diam. Diam nak, jangan. Karena nawaitunya lain, aminnya itu bukan khusyuk untuk mengaminkan doa. Itu ada ilmunya dan itu kita peroleh dari ilmunya qada. Kata. Kata itu kalau di sawah atau di tepi, ya itu tempat-tempatnya komunitasnya katak itu ya. Kalau lagi nyanyi indah enggak itu? Gung 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 gung, gitu kan? Indah kan? Tahu-tahu mandek gitu ya. Mandek lama. Kenapa? Ada yang fals. Ada gung yang fals. Nah, yang fals itu diparani temennya dikeroyok sampai mati itu. Dikeroyok sampai mati. Makanya jenengan kalau fals saya keroyok nanti. Makanya Ratib Hadad, ya farijal ham, ya kasyifal gham, ya man li abdi yaghfir wa yarham. Itu diusahakan juga nadanya, ya farijal ham, ya kasyifal gham. Subhanallah, apa? Ya aliyu ya kabir, ya alimu ya qadir, ya sami'u ya basir, ya latif ya khabir. Ya sama, ya aliyu ya kabir. Coba bareng-bareng. Ya aliyu ya kabir, ya alimu ya qadir, ya sami'u ya basir, ya latif ya khabir. Ya aliyu ya kabir, ya alimu ya qadir, ya sami'u ya basir, ya latif ya khabir. Ya, kalau semua bareng nadanya sama, suaranya keras, didengar enak enggak? Enak. Itu orang yang jalan dengar gruk, artinya gruk, malaikat di langit itu akan turun ikut. Wah, ini makanan kita ini. Ini komunitas kita. Sebab yang suka zikir malaikat. Maka kalau ada komunitas zikiran malaikat turun, ini apa? Bolone awak dhewe iki. Ini saudara-saudara kita. Ini komunitas malaikat ini. Karena bentuknya sama, musiknya sama, lantunan musiknya adalah zikir kepada Allah. Ya cukup jelas ya, ini pertanyaannya mengundang apa namanya saya untuk ngomongkan yang lain. Tapi manfaat ya, insya Allah ya. Insya Allah manfaat. Jadi ada zikir jahar, ada zikir sir. Di masjid-masjid yang zikir jahar jangan pelan-pelan. Ketika diajak gitu semua. Jangan sama tidur. Ngantuk gitu ya. Usir kantuknya, usir tidurnya. Kalau misalnya Ramadan. Ramadan itu kalau kita habis sholat witir kan baca doa ya. Baca doa. Di antaranya baca apa tuh? Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu. Berapa kali? 40 kali. Bacanya gimana? Jangan ya hayyu ya qayyum. Tidur kabeh. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum. Ya dengan semangat. Ya, lagunya yang enak, jangan seperti saya suaranya enggak enak. Ya, suaranya enak, tapi apa namanya jangan ngantuk itu. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya hayyu ya qayyum, terus begitu. Ini kalau semua begitu enak, tapi kalau ada yang imamnya tok suruh teriak-teriak, jamaahnya meneng kabeh ini ya. Nah, ini tidak pas. Cukup jelas Ibu-ibu? Jelas insyaallah. Ini sekarang waktu saya berikan kepada Ustaz Kuburan. Ustaz Muzammil. Fadhil Ustaz. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Segala puja puji lengkap utuh hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha dimaha, zat yang maha penghubung, yang telah menghubungkan kita semua di malam hari ini. Semoga dengan kemahaannya Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita nikmat yang sangat agung. Termasuk nikmat yang agung ini yang baru saja beliau guru kita Habib Novel bahas mengenai ahlak, mengenai urusan rohaniah. Urusan rohaniah, urusan keterampilan juga, yaitu keterampilan hati. Keterampilan nyetir mobil gampang, kalau punya mobil gampang, jahit gampang, tapi keterampilan hati ini hampir semua punya hatinya, tapi belum tentu dimiliki, mempunyai keterampilan hatinya. Orang-orang yang oleh Allah diberikan nikmat keterampilan hati, dimanapun, apapun keadaannya, selalu merasakan rohani ini lapar. Merupakan suatu kesombongan yang terselubung, jikalau kita sudah tidak memiliki hati yang lapar. Ekspresinya, bapak, ibu, hadirin semua, punya bapak, punya ibu, punya anak, di mana ada majelis, anak atau bapak, ibu kok masih ngomong saja, masih pencet-pencet HP dan sebagainya. Pada saat ziarah masih pencet-pencet HP, seperti yang beliau katakan tadi, berarti masih belum punya keterampilan hati. Andai kata memang masih banyak yang demikian, semoga dengan adanya pertemuan kita di malam hari ini, Allah benar-benar memberikan nikmat keterampilan hati kepada kita semua. Amin. Allahumma. Salawat beserta salamnya Allah, semoga senantiasa terlimpah kepada beliau, baginda Rasulullah. Dan semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk benar-benar bisa meneladani beliau, mengaplikasikannya di dalam rumah tangga dimanapun kita berada. Amin. Allahumma. Saudaraku yang insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saya jadi teringat dengan adanya pembahasan ini tadi, kalau gak salah itu di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menceritakan mengenai masalah hati. Beliau mengatakan, hati yang bersih itu ibarat gelas bening yang berisi air bening. Subhanallah. Yang berisi air bening, sampean ambil itu gelas, sampean isi air bening, maka akan tersinari, enak dipandang. Tapi kalau hati itu sudah budak, sudah kelam, sudah tidak pernah merasakan rohani ini lapar, itu ibarat gelas bening yang berisi kopi. Sekalipun masuk kotoran batu sebesar kerikil yang besar itu, ya kelihatan, gak tahu lagi. Begitu pula yang beliau katakan tadi, bahwasanya rohaniah yang sangat terjaga itu akan, gimana bahasanya, subhanallah, memang urusan rohania ini jarang dibahas ya. Itu saya sendiri yang sangat doib sekali. Jadi terkadang ada di dalam benak saya, mengeluarkannya sulit. Oke, saya tinggal bab ini dulu. Saudaraku insyaallah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ribuan terima kasih kepada guru kami Habib Novel yang telah memberikan waktu kepada saya untuk sedikit memberikan pengalaman mengenai dakwah dalam kubur. Terinspirasi dari rasa keprihatinan saya, Bapak Ibu. Saya tinggal di Sumatera. Perkenalkan, nama saya Muzamil. Beliau kemarin kurang lebih 1,5 bulan membeli gelar saya uskup. Insyaallah, ustaz kuburan. Semoga berkah keluar dari beliau ini, insyaallah. Saya kemarin sama beliau, tatkala beliau mau pidato di daerah, ada di satu tempat, ketika beliau mau kurang 1 menit kurang kalau enggak salah, mau naik ke atas mimbar, mau ceramah, beliau berikan imamah kepada saya. Semoga berkah juga. Amin, 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 insyaallah. Nama saya Muzamil, saya tinggal di Kota Bengkulu. Kalau asli bapak dari Jawa Timur, Bojonegoro, dan ibu saya dari Tasikmalaya, orang Sunda. Berangkat dari rasa keprihatinan saya dengan adanya zaman yang sedemikian ini. Maklum, alam Jawa tidak sama dengan alam Sumatera, bapak ya. Di Sumatera itu sudah jelas kalau orang jauh Sumatera kok ke Jawa itu kebanyakan cari ilmu, itu hampir merata. Tapi kalau orang Jawa ke Sumatera urusannya udah lain lagi itu. Biasanya nyuwun sewu. Itu karena alam Sumatera memang demikian gitu loh. Nah, yang namanya pengajian, apalagi majelis di rumah kayak gini, belum pernah saya temukan. Maka tadi subhanallah, saya begitu hadir, mak pelengannya saya. Subhanallah. Semoga majelis kayak gini tidak hidup di Jawa saja, di Sumatera, semoga suatu saat dihidupkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma. Amin. Suatu ketika saya pengin sekali syiar. Bagaimana syiar, metode dakwah ini, saya berusaha untuk mensyukuri akal pikiran saya. Kenapa sih budaya-budaya kristenisasi, musik-musik yang sia-sia, itu bukan budaya kita orang Islam. Tapi mengapa orang Islam bisa hadir saat itu? Saya tentu memaklumi karena semua adalah manusia. Tempatnya salah dan lupa, tempatnya keterbatasan. Tapi boleh dong saya untuk berusaha bagaimana kiranya orang-orang yang gak biasa hadir itu mau hadir. Sehingga terbentuklah satu yang namanya dakwah dalam kubur. Terinspirasi lagi dari apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah, bahwa dengan mengingat mati itu insya Allah hati akan lunak. Lantas apa ya Rasul yang membuat hati keras karena terlalu banyaknya tertawa. Dari sini saya mulai mengembangkan dakwah dalam kubur sejak tahun 2005. Saya minta kepada saudara, tadi saya baru masuk ini majelis, saya BPL sama Habib, saya tolong didoakan. Istri saya, keluarga saya, kok di sini saya sekarang dikasih kesempatan ya, saya tambah alhamdulillah matur nuwun. Saya bisa minta doa panjenengan semua buat keluarga saya, istri saya yang saat ini masih ngaji ngabarkan Al-Qur'an, insyaallah tanggal 24 nanti beliau khatam Al-Qur'an, wisuda Al-Qur'an di Demak. Doakan semoga beliau bisa menjaga Al-Qur'annya, bisa mengaplikasikan Al-Qur'annya dalam kehidupan keluarga khususnya, amin. Dan apa yang menjadi aktivitas saya selama ini dalam berziar menggunakan satu metode dakwah dalam kubur, semoga mendapatkan ridho Allah, amin. Alhamdulillah, setelah saya mencoba dengan metode dakwah dalam kubur ini, banyak sekali yang saya temukan, Bapak Ibu. Di sini saya katakan mau'idzah bil hikmahnya kena semua. Mau'idzah kena, bil hikmah kena. Dakwah itu bukan banyak-banyakan masa, bukan banyak-banyakan ini, tapi justru itu merupakan satu kesombongan kalau dakwahnya itu supaya gimana itu banyak uninya ya, oh, dakwah saya banyak, bukan itu. Tapi setidaknya insyaallah akan lebih berkah, amin Allahumma amin. Jadi pernah saya di satu tempat di daerah Oki, itu sampai 10 ribuan pengunjung, Bapak Ibu. 2 jam dari rumah saya. Setelah saya dakwah, saya testimoni, mencari kesaksian. Saya masuk ke desa tersebut, ada bilik kecil bakul cendol. Saya mampir. Assalamualaikum Ibu, beli cendolnya. Dia ngelihat saya, seorang perempuan yang jualan. Ustaz, lu kok Ibu tahu? Kemarin saya hadir. Ah, di sini Ibu, Bapak. Saya tanya sama beliau, gimana Bu hasilnya? Beliau menjawab, alhamdulillah, saya punya tetangga sejak transmigrasi. Saya perkirakan transmigrasi itu sejak tahun daerah sana sekitar 78 atau 72 kalau enggak salah, 72. Sejak transmigrasi, tetangga sebelah saya itu belum pernah yang namanya hadir di pengajian. Kemarin hadir. Alhamdulillah, saya katakan. Kemudian dia bilang, tetangga saya ada yang Kristen, itu pun hadir. Bapak tahu enggak Ustaz, di sana ada bloknya orang-orang Hindu. Iya, saya tahu Ibu. Itu pun kemarin hadir. Saya ngelihat sendiri. Dia bilang lagi, Ustaz lewat sana apa lewat sana? Saya bilang, saya lewat sana. Ustaz tahu enggak? Kurang lebih 400 meter dari sini ada bulak-bulak kebun sawit. Di sana ada rumah dempet-dempet. Iya, saya tahu. Itu lokalisasi loh. Terus gimana Ibu? Kemarin waktu saya mau berangkat, itu cewek-cewek dari lokalisasi itu pun keluar. Dia pakai jilbab, dia ikut hadir. Subhanallah. Oke, kata Rasulullah, monggo sampean penasaran. Silakan. Yang penting sambung dulu. Ini konsep keberhasilan Rasulullah. Dakwah itu kalau ingin berhasil, sambung dulu. Ingin masuk Islam ya Rasul, tapi saya masih begini, enggak apa-apa. Kata Rasul, ya. Sambung dulu. Subhanallah. Alhamdulillah. Dari realita episode yang Allah hadapkan kepada saya yang semacam ini, sehingga alhamdulillah sampai saat ini dakwah dalam kubur ini tetap masih saya jalankan. Doakan insyaallah nanti tanggal 11 saya ngisi di alun-alun Jember nanti. Doakan semoga acara nanti enggak ada halangan, amin. Terus Bapak Ibu semuanya, tentu bagaimana rasanya pada saat dikafani, Di sana itulah saya berusaha menjadikan lahan amal, lahan ilmu saya untuk mengaplikasikan ketauhidan saya. Mengapa saya itu selalu takut kepada kafan? Mengapa saya tidak takut kepada Allah? Ini saya ceritakan secara zahir, Bapak ya. Pada saat dikafani, andai kata syariatnya akal saya tidak ingat bahwa hidup saya itu harus untuk berjuang. Bahkan seorang pemuda, kata sahabat Sayyidina Ali kalau tidak salah, tanpa perjuangan bagaikan mayat dan yang bergentayangan. Pada saat dikafani itu panas, Bapak. Selama saya dakwah, pada saat di Demak di daerah Meranggen saya dakwah di sana, itu sangat panas. Suasana Demak itu semirip dengan Jakarta, panas sekali. Apalagi pada saat dinaikkan keranda, apalagi pada saat dikubur, diazani. Terkadang pada saat diazani saya enggak kuat anak, keluar air mata saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apalagi ditutup dengan papan dulu, kemudian tanah dijatuhkan, macedar. Di sana lahan saya untuk belajar menauhidkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata saya ambil satu kesimpulan bahwa tawakal saya orang awam itu terlalu cenderung dengan keadaan. Beda dengan para kekasih Allah, insyaallah tanpa dengan keadaan beliau selalu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah menjadikan saya lahan tawakal saya. Bagaimana hidup dan mati saya? Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Subhanallah. Bapak Ibu hadirin yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya masih banyak sebenarnya pengalaman ya. Dari dakwah dalam kubur, saya pernah sampai pada saat dakwah dalam kubur itu punya satu episode tanah yang dibuat yang landak itu rompol. Drul. Padahal ukuran syariatnya raga saya itu jangan sampai terganggu, terhimpit. Sekarang saya mau khusyuk saja, seorang penceramah kelas saya mau khusyuk saja, audien itu enggak bisa khusyuk, sulit nggih, apalagi sampai raga saya keuruk lemah. Ini pernah saya alami. Tanah saya, kaki saya. Kemudian sound system saat itu mati total. Ini saya ceritakan. Sound system mati total. Itu karena pada saat itu panitia tidak mengindahkan. Kurang mengindahkan apa saran saya. Saya kasih tahu, tolong nanti kabel jangan sampai kebijak-bijak. Nah, saat itu ketika diuruk, lemah ambrol, sound system mati. Sampai pada saat itu, subhanallah. Akal saya mengatakan, pada saat itu nggih, mungkin itu adalah pertemuan saya terakhir dengan saudara-saudara yang hadir saat itu. Udah habis akal saya saat itu. Akhirnya ketika sudah terhimpit jasad saya kedua-duanya, saya sampai terobsesi saat itu. Saya sampai panggil Habib, siapa? Yai Ali Mutazim almarhum, beliau yang biasa nemanin saya. Yai Ali, gak ada yang dengar. Suaranya enggak tembusan sistem. Tapi di sini subhanallah, Allah mengajarkan saya sendiri pribadi. Semoga nanti sampai bisa mengambil hikmah. Yang terjadi apa saat itu? Ketika saya itu sudah bengok, Yai Ali, enggak ada yang dengar. Karena putus semua ini sound system. Rekamannya masih ada. Akhirnya apa? Saya bilang, "Hei Jamil, apa ngedene awakmu sing iso nglebokne suaramu nang kupinge wong sing nang dhuwur kuwi? Apa sound system? Apa mic? Utuk aku kuwi." Aku bilang, ngomongi awakku dhewe. Kowe ngedun-ngedun yayali bunga-bunga kaya suaramu wae. Kena kowe alon. Tak kok mlebu suara kowe mlebu nang kupinge yayali, mlebu nang kupinge wong kabeh. Akhirnya apa saat itu saya berdoa, "Mil, kowe aja ngono kuwi, Mil. Allah. Allah sing mlebokne kudu awakmu, kudu suaramu. Cilik oh, mlebu nang kupinge wong. Ya Latif, saking aluse gak diketokne partikel kali Allah." Akhirnya apa saat itu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wa sirri sari fi sairil asma'i wa sifati wa ala ali wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar. Suara ini sampai ke atas. Mikrofon putus ini. Suara ini sampai ke sound system dulur. Subhanallah. Allahu Akbar. Jadi begini kesimpulannya. Tawakal saya ternyata karena keadaan. Saya bisa tawakal saat itu. Diberikan kemampuan oleh Allah untuk tawakal karena keadaan terhimpit tadi.
Ha, itu pun sudah dibenturkan sampai saya bilang, "Mil koyo koyo yo yo kowe iki. Kaya suaramu wae sing iso ngetokne. Ora aku kuwi." Nah, pada saat itulah, saudaraku. Ini pengalaman sekali. Ha. Maka di dalam dalam kubur itu sebenarnya siapapun insyaallah bisa. Insyaallah. Ada saudara yang ingin belajar, monggo. Saya siap membimbing insyaallah. Kemarin ada tapi izin sama bapak sama ibunya nanti ya. Tanda tangan sampean. Monggo enggak apa-apa nanti ya. Saya yakin. Tapi demikian deh ya. Saudaraku insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah malam ya. Saya tak ngalap cekap, matur banduan saya minta Fatihahnya ya. Kepada panjenengan semua, terus kepada keluarga saya ya, minta barokah Fatihahnya. Semoga Allah meridhoi istri saya sudah menghafal Quran. Semoga Allah memberikan ampunan kepada saya yang penuh dengan dosa ini ya. Semoga Allah memberikan pertolongan kepada saya. Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dari kami mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustaz Muzammil. Alhamdulillah, ini banyak ilmu yang disampaikan. Nomor satu yang tadi saya tertarik kalimatnya, mau belajar nyopir kalau punya mobil bisa, betul. Mau belajar naik motor itu keterampilan, punya motor bisa. Jenengan punya mesin jahit, belajar jahit bisa, betul kan? Jadi kalau kita punya alatnya, insyaallah kita belajar sebentar bisa. Tapi hati semua orang bisa, tapi yang terampil menguasai hati siapa? Hah? Banyak atau sedikit? Sedikit. Kenapa kok sedikit? Karena enggak mau latihan. Ya, enggak mau latihan. Kalau kita mau latihan itu jadi kendaraan yang luar biasa. Insyaallah nanti kalau kita latihan kita juga akan bisa. Asal mau latihan terus. Enggak gampang, tapi insyaallah akan diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua yang saya tertarik lagi, soalnya banyak ya. Tadi yang beliau sampaikan, saya sampai geloni enggak bawa pulpen nyatet gitu ya. Nah, ini masalah beliau tadi mengatakan orang yang termasuk kesombongan yang terserubung gitu. Kalau sudah tidak merasa haus tentang rohani, rohaninya enggak lapar tuh orang sombong. Termasuk penyakitnya ustaz dengarkan orang lain ceramah itu merasa udah pernah, ini orang sombong ini. Orang itu harusnya rohaninya lapar terus, dengar orang ceramah itu menanti apa ya, apa tambahannya, apa rohani lapar terus, pengen tahu. Nah kalau kita merasa udah enggak butuh sama pengajian, enggak butuh sama zikir, merasa sudah cukup yang kita dapat di pengajian, sudah cukup zikir kita, ini termasuk orang yang rohaninya kenyang. Rohaninya merasa kenyang. Nah orang yang rohaninya merasa kenyang itu menunjukkan bobroknya rohaninya. Justru orang yang rohaninya baik itu selalu merasa lapar, selalu merasa lapar, selalu merasa lapar. Makanya alhamdulillah kalau malam hari ini dan yang hadir di Masjid Ar-Rodoh kurang lebih 1250 orang tadi ya, sekarang mungkin sekitar hampir 1300-1400 orang jam saat ini yang hadir, belum lagi yang dengar di rumah di majelis lewat radio maupun streaming video. Saya yakin jenengan termasuk kelompok orang-orang yang kelaparan ya, kelaparan tapi dalam arti yang positif ya. Semoga saya juga termasuk orang yang kelaparan, yang terus lapar, yang terus haus pengen dapat ilmu, pengen dapat nur, pengen deket sama Allah. Ini orang-orang yang mahal di sisi Allah. Ini dua aja udah cukup. Ini kalau ngomong tiga jam repot, ganti ustadznya nanti. Majlis Ar-Rodoh dengan Ustadz Muzammil. Bib Novel mana? Hilang. Hadirin dimuliakan Allah. Yang ketiga, tadi beliau katakan di dalam kubur itu beliau mendapatkan tawakal karena dimasukkan kubur diuruk gitu ya. Akhirnya karena terbentur keadaan bisa tawakal. Bayangkan di kubur tangan diikat, kaki diikat, dikafani, tidak bisa gerak sama sekali. Biasanya kalau diuruk itu masih ada kan namanya liang lahat, itu kan tidak langsung keuruk total ya, kan mepet ke mana, ke tanah, tapi masih ada kayunya. Nah suatu hari pernah walaupun diuruk tapi kan masih ada kayu yang nahan ya. Suatu hari pernah itu tanah di atas beliau, di atas tubuh beliau persis, tanahnya itu ambrol, jadi beliau keuruk total. Dalam kondisi seperti itu, teriak-teriak juga enggak bisa nyampaikan suara ke atas, sound system mati. Tapi begitu pasrah sama Allah, ya Allah tolong sampaikan suara saya, suaranya bisa didengar di atas. Jadi orang tawakal nih, kalau orang-orang biasa seperti kita, kepeksa baru tawakal, kepepet baru tawakal. Kalau para wali dalam kondisi apapun, kepepet enggak kepepet, mereka tawakal. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan kepada Tuhan mereka, mereka bertawakal. Makanya kita keluar dari rumah disuruh baca doa bismillah tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah. Artinya tawakal itu setiap detik, setiap saat, dalam segala keadaan harus terus kita latih. Yang keempat, pelajaran yang luar biasa. Beliau ini menikah, punya istri, punya anak. Tapi istri dan anaknya ditaruh di pesantren. Saya mau nanya, ibu-ibu mau enggak bu manten baru dimasukkan pesantren? Ibu mau enggak bu masukkan pesantren, ditinggal di sana, di pesantren, di desa, di Demak, ngapalkan Al-Quran. Mau enggak bu? Oh. Coba ini. Ini suaminya juga suami insyaallah teladan ya. Istrinya super teladan, istrinya manut. Tahu enggak alasannya kenapa? Saya pernah nanya alasannya kenapa ya. Kok istrinya ditaruh di pesantren? Jawabannya, saya enggak bisa cari duit banyak, kamu juga enggak bisa cari duit banyak. Sebanyak-banyaknya saya cari duit, sebanyak-banyaknya kamu cari duit, sebanyak-banyaknya kita punya duit, duit itu akan habis juga. Ya, dan kita yang pengen tuh punya anak, yang anak itu nanti bisa kita beri sesuatu yang menyebabkan kita bahagia selama-lamanya. Banyak orang yang ditinggali duit oleh orang tuanya justru rusak, enggak jadi baik. Makanya yuk kita buat anak kita dapat tinggalan yang berharga, yaitu nanti kamu bisa ngajarkan Al-Quran ke anak-anakmu. Yang dipenginkan ini si istri hafal Al-Quran, nanti di rumah bisa membuat anaknya jadi hafal Al-Quran. Dan anak beliau yang kecil juga lahir di pesantren, besar di pesantren, persis seperti istri dari Pak Haji Selamat ini ya. Ya Selamat Pak Mudin nih dari Sragen nih. Istrinya juga ditaruhkan di pesantren di Demak sana, ngapalkan Al-Qur'an dan kemarin sudah hafal. Anaknya juga lahir besarnya di pesantren. Kita kira-kira siapa ya istri-istri yang siap dimasukkan pesantren? Ngomong sama saya. Nanti tak ngomong sama suaminya. Bu, gimana Bu? Mikir begini nih, mikir akhir zaman. Ini orang termasuk cara berpikir orang dulu atau orang akhir zaman nih? Cara berpikir orang lama yang sekarang udah langka. Orang mikir seperti ini. Lah kenapa mikir seperti itu? Udah kulino di kuburan, udah ngerti. Kubur wis kayak ngono gitu loh ya. Udah ngerti. Jadi kita-kita yang di atas ini jangan apa gaya, wah golek duit sing akeh. Ini yang udah masuk kubur, kulino di kuburan, udah ngerti. Dikubur ke duit ra kanggo, pangkat ra kanggo, panas gitu ya. Ya panas, yang kanggo cuman amal. Jadi kalau yang dicari duit buat apa? Duit itu enggak ada artinya. Maka beliau apalkan Quran gitu ya. Mau enggak? Mau. Wah, ini istri yang luar biasa manut. Istri zaman sekarang ini model begini longko. Longko. Insyaallah istrinya dan istri Pak Yasamad dan yang lain juga minas sholihat al-qanitat al-abidat. Yang mikirnya itu akhirat, akhirat, akhirat. Jadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Kira-kira yang ngaji di Allah pengen gitu enggak? Pengen. Wah, semangat ini. Pengen Pak ya. Nah kalau istrinya enggak mau gimana? Doakan. Angkat tangan, doakan sabar ya. Insya Allah kita berjuang. Para suami doa, para istri juga doa. Jadikan tujuan kita Allah, pelabuhan kita Allah, yang kita cari Allah. Udah enggak usah ngurus yang lain. Kalau kita ngurus Allah, kita diurus sama Allah. Enggak usah bingung dunia. Ngapain bingung dunia? Pinter. Merasa mampu, merasa hebat. Yang sugih jadi ambruk banyak. Yang kuat jadi sakit banyak. Yang pandai jadi bodoh banyak. Betul kan? Tapi kalau kita ngurus Allah, gak mungkin jadi bodoh. Gak mungkin Allah jadikan wali, orang bodoh wali gak ada. Kalau bodoh mau dijadikan wali, pasti dibuat pintar dulu sama Allah. Asal kita ke Allah, ke Allah, ke Allah. Kalau ke pelabuhannya udah cari ridhonya Allah, selesai. Ya kan? Aman subillah, tawakal tu. Allah la haula wala quwata illa billah. Itu doa mau keluar dari rumah. dan tiap saat kita tuh berjalan menuju Allah. Jadi kendaraan yang paling bagus dalam perjalanan ke akhirat adalah tawakal, merasa yakin dirinya enggak punya apa-apa. Itu ilmu yang beliau dapat. Jadi bukan sederhana, itu ilmu yang luar biasa. Nah, yang terakhir tadi yang beliau sampaikan, kan kebanyakan ya. Enggak usah garis bawahi gitu ya. Jadi beliau di sini pun yang diingat mendoakan keluarganya. Ya kan, mendoakan keluarganya. Ternyata memang para aulia wasolihin itu dari dulu ngajarkan doakan tuh keluarga itu. Keluarga tuh doakan, jenengan tuh fokus tuh doakan keluarga. Makanya doa keluarga tuh siapa? Orang tua kita, kakak kita, adik kita, ya, pasangan hidup kita, anak keturunan kita tuh keluarga. Makanya saya ajarkan sama teman-teman saya, jangan pernah meninggalkan doa. Dua doa ini selepas sholat, meskipun langit itu udah runtuh, tinggal ngeburi kepala jenengan, jangan ditinggalkan. Apa? Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu yang pertama. Yang kedua, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Minimal dua ini jangan pernah ditinggalkan, karena ini doa yang mendoakan segenap keluarga kita. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, ini nanti beliau mau ziarah kubur di apa? Dakwah kubur di Jember ya. Insyaallah. Nah, untuk mengolah hati, doakan nih doakan. Saya lagi nulis dua buku jalan bareng, doakan bisa selesai. Salah satunya, sehari 1000 sunnah. Saya akan menjadikan diri saya dan hadirin yang ikut Majlis Ar-Raudhah, satu hari bisa mengamalkan 1000 sunnah. Pengen gak? Jadi jenengan bisa yakin betul, saya satu hari udah ngamalkan 1000 sunnah. Nah, orang kalau ngamalkan sunnah sebanyak mungkin, dia akan semakin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, saya akan lagi buat bukunya, sehari 1000 sunnah. Akan saya pilihkan sunnah-sunnah yang gampang, yang tiap hari kita jalani. Jadi jangan sampai kita satu hari itu kok sedikit jalankan sunnah. Sunnah ketika sholat apa saja itu, sunnah-sunnahnya. Sunnah ketika wudhu apa saja, yang tiap hari kita lakoni. Sunnah kalau masuk kamar mandi bagaimana, sunnahnya pakai pakaian bagaimana, sunnahnya makan bagaimana, sunnahnya tidur bagaimana. Tapi saya cari yang pendek-pendek, kalau doa yang paling pendek. Ya, semuanya serba pendek, ringkes, yang gampang, sehingga kita dapat pahala sunnah. Doakan, saya pengen nulis 5 hari selesai, doakan ya. InsyaAllah. Kalau 5 hari selesai berarti 2 minggu lagi bukunya sudah ada. Doakan itu. Sehingga Ramadan nanti bisa praktek. Kalau kita Ramadan mengamalkan sunnah sebanyak mungkin, kan pahalanya seperti pahala wajib. Ya, itu nawaitunya pengen seperti itu. Semoga bermanfaat. Ini ada pengumuman. Hadirlah pengajian Akbar. Lumbung Kerep berzikir dan bersolawat. Pembicara Habib Novel bin Muhammad Alidrus dari Solo. Hari Sabtu malam minggu, tanggal 30 Juni 2012 jam 7 malam. Tempat lapangan Bakti Asda Lumbung Kerep Wonosari Kabupaten Klaten. Dimirahkan Hadroh Ahbabul Mustofa Boyolali. Ya, kemudian juga di sini pengumuman hadirah Majelis Maulid dan Pengajian Akbar bersama Habib Novel bin Muhammad Alidrus pada hari Kamis 28 Juni. Kamis depan ya. Kamis 28 Juni 2012 Ba'dal Isya sampai selesai. Tempat Masjid Al-Huda, Pakel Andong Boyolali. Rute pertigaan Karangjati ke barat 4 kilo. Pereng ke utara atau perempatan Kacangan ke selatan 3 km Gapura Pule. Yang bingung berangkat aja dari sini bersama teman-teman ya. Kalau yang bingung. Kemudian di sini juga ada pengumuman dari hadirah pengajian Akbar dengan tema Isra Mi'raj dan menyambut bulan Ramadan bersama Habib Abdullah bin Umar Asgaf dan Ustaz Ansori. Tempat Masjid Al-Barokah Candi Macanan Kebak Keramat Karanganyar, Sabtu 23 Juni 2012 jam 7:30 sampai selesai. Kemudian juga mohon kehadiran para jamaah dalam acara pengajian akbar berzikir dan bersolawat bersama Majlis Zikir dan Solawat Jamu Rasulullah Karta Habib Soleh Al-Jufri Pengasuh Pondok Pesantren Darul Mustofa Karanganyar. Tempat dengan tema sucikan jiwa, bersihkan hati dan jernihkan pikiran, tebarkan kasih sayang dan kedamaian. Dimeriahkan kosidah dan solawat Fatahilah Sedah Romo Kartosuro. Jam 3 sampai jam 7 jam 3 sampai jam 5 sore. Ya. Itu yang hadrohnya ya. Waktunya Sabtu 30 Juni 2012, tempat 7:30 malam. Waktu 7:30 malam. Tempat Sanggrahan RT 1 dan RT 2 RW 5 Joho Sukoharjo, batas kota Sukoharjo ke barat. Nah, kemudian di sini ada permohonan doa. Di antaranya doa kesembuhan untuk Bapak Sutardi Darto Mulyono. Ya, kemudian juga untuk Ananda Nurul An-Nisa yang penglihatannya lagi terganggu. Kemudian juga untuk Mbah Sugiyam, ya. Kemudian juga untuk Siti Musriah binti Alwi, dan juga untuk Bapak Wagio, ya, untuk Bapak Wagio. Kemudian untuk Bapak Lutfi Ngadimin, kemudian untuk semua yang sedang sakit, termasuk tadi yang dimohonkan doanya, dan juga permohonan untuk ya Haji Nanang Murdiat dan Hajah Sari Indarwati yang belum mendapat keturunan, mohon doa agar segera mendapat keturunan yang soleh dan solehah ila yaumil qiyamah, amin insyaallah. Kemudian untuk yang telah meninggal dunia, yaitu Yusuf Rinangga, saudara Yusuf Rinangga, dan juga untuk Bapak Harjo Sumito serta ipar dari Bapak Budi. Semoga Allah Ta'ala menjadikan semua yang telah meninggal dunia, termasuk keluarga kita yang telah meninggal dunia, oleh Allah Ta'ala diberikan tempat yang terbaik di sisinya, diampuni segala dosanya, diterima semua amal solehnya, dan semoga yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, kesembuhannya mendapatkan manfaat dunia akhirat, dan semoga hajat-hajat kita semua oleh Allah, hajat dunia, hajat ukhrawi, oleh Allah Ta'ala diwujudkan ma'lutuful afiyah wa sahalah wal jamalah war ridha wal inayah, dan semoga semua yang hadir di majlis ini, yang mendengarkan majlis ini dimanapun mereka berada, oleh Allah Ta'ala disambungkan hatinya selalu dengan Allah, dijadikan dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan para awliya wa salihin, diberi usia panjang dan segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, dan di akhir usia dengan husnil khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli salatin jami'atan afiyah wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Allahumma shalli wa sallim 'ala sayidina Muhammadin miftah babi rahmatillah. عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas kebersamaannya, mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لا جاك قلبي